Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Տարոն Մարգարյանը երկրորդ անգամ հանդիսավորապես տանձնեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, խոստանալով ծառայել միայն և միայն երևանցիներին։ Ավականու միակն դիմադիր ուժը Բարև Երևանը բոյկոտեց երթմնակալության արարողությունը նշանկեղծված ընտրությունների, այլ ընտրանքային բարգավաճ Հայաստանը ներկա էր ողջ կազմով։ Խորհրդարանը քննարկել է կառավարության հաշվետվությունը անցած 1 տարվա գործունեության վերաբերյալ։ Խոստացված ու չբացված հազարավոր աշխատատեղերից բացի ինդիմադիրները հարցեր են բարձրացրել նաև վարչապետի անվան հետ կապվող վերջին օֆշորային սկանդալի վերաբերյալ։ Թուրքիայում իրավիճակը սրվում է ժամ առ ժամ, առավոտյան հատուկ ջոկատայինները փորձել են ուժով մաքրել Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակը, ինդիմադիրներն արձագանքել են քարերով և պայթուցիկ շշերով։ Միացյալ Նահանգներում Գերագույն դատարանը հակահայկական որոշում է կայացրել, ամերիկայերը հիասթափված են, Կոպենհագենում պատրաստվում են Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հետ հանդիպմանը մարզադաշտը, սակայն առայժմ կիսադատարկ է։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, թերթենք մամուլը, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Այսօր տեղի է ունեցել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի երթմնակալության արարողությունը, ավականու Բարև Երևան դաշինքի անդամները արարողությանը չեն մասնակցել։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, շնորհավորելով նրան և ռուս ժողովրդին առաջիկա պետական տոնի Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ։ Նախագահները քննարկել են նաև երկու ռազմավարական դաշնակից պետությունների միջև հարաբերությունների խորացմանը և բոլոր ոլորտներում համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր, հաղորդում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Բաքվում անցկացվում է Պաղեստինի հարցով համաժողով, իթիվս այլ մասնակիցների Ադրբեջանում է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Այսօր առավոտյան Ստամբուլում հարյուրավոր ոստիկաններ, մտնելով Թաքսիմ հրապարակ, սկսել են ցրել ցուցարարներին քանդել վրանային ճամբարը։ Անվտանգության ուժերը գործողության ընթացքում արցունքաբեր գազ և ջրանետ մեքենաներ են կիրառել։ Ցուցարարները դյուրավառ հեղուկներով շշեր են նետել նրանց վրա, անկարգությունները շարունակվում են, բախումների արդյունքում կան վիրավորներ, մանրամասները մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հետաձգել է իր ուղևորությունը Իսրայել և Պաղեստինյան տարածքներ, որպեսզի այս շաբաթ մասնակցի Սիրիայի ընդդիմությանը աջակցելուն ուղված Սպիտակ տան նախաձեռնած բանակցություններին։ Դամասկոսի կենտրոնում այսօր երկու պայթյուն է իրականացվել, 10-ից ավելի մարդ է զոհվել, հարձակման թիրախը ոստիկանական բաժանմունքներ։ Գերմանացի բժիշկները համապատասխան հետազոտություններից հետո հայտարարել են, որ անազատության մեջ գտնվող Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժման կարիք ունի։ Տիմոշենկոն 2011 թվականի հոկտեմբերին դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման, Ռուսաստանի հետ բնական գազի համաձայնագրի կնքման ժամանակ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Իր ազատազրկումը Տիմոշենկոն քաղաքական է որակում։ Քուվեյթում Միկին 11 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, Թվիթերի սոցիալական ցանցում գրառում կատարելու համար երկրի իշխանությունները գտել են, որ Հուդա ալ Այմի անունով կինը իր գրառման մեջ վարկաբակել է Քուվեյթի Էմիրին և նրա հրաժարականի կոչ արել։ Կինը հերքել է իրեն վերագրվող մեղադրանքը, պնդելով, որ իր կայքը կոտրել են։ Համաձայն Քուվեյթի սահմանադրության Էմիրի անունը անձեռն մխելի է։ Չինաստանը իգական սեռի երկրորդ ներկայացուցչին ուղարկեց տիեզերք Գոբի անապատի մեկնարկային կայանից, այսօր իրականացվեց Չենժոու տիեզերանավի թռիչքը, անձնակազմի 3 անդամներից մեկը կին է։ Չինացի տիեզերագնացների թռիչքները սկսվել են 2003 թվականից, իսկ մինչև 2020 թվականը Չինաստանը նպատակ ունի կառուցել իր սեփական տիեզերակայանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրատ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հանրապետական Տարոն Մարգարյանն արդեն երկրորդ անգամ հանդիսավորապես տանձնեց քաղաքապետի պաշտոնն ու խոստացավ առաջիկա 4 տարիներին ծառայել միայն եւ միայն երևանցիներին։ Երթմնակալությանը ներկա էր իշխանական ողջ վերնախավը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այստեղ կրկին վստահեցրեց, թե առաջադրել ու պաշտպանել են Տարոն Մարգարյանին, քանի որ նա մեջբերում եմ համեստ է ազնիվ եւ Երևանի խնդիրներով մտահոգ։ Երթմնակալությունից հետո սակայն համեստ, ազնիվ եւ Երևանի խնդիրներով մտահոգ քաղաքապետին լրագրողները դեռևս անպատասխան մնացած միևնույն հարցերն են տվել. Ինչպես է նրա կարողությունը բազմապատկվել նախորդ պաշտոնավարման տարիներին եւ կամ ինչպես են Երևանի պատմամշակութային հուշարձանի փակ շուկայի տարածքում հանկարծ բազմաբնակարան շենքի կառուցման ծրագրեր սկսվել։ Մանրամասներն ու քաղաքապետի պատասխանները Ռոզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Առաջիկա 4 տարիների ընթացքում Երևանում չի լինելու անբարեկարգ բակ, այսօր Երևանի քաղաքապետարանում համոզմունք հայտնեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ելույթ ունենալով Տարոն Մարգարյանի երթմնակալության արարողության ժամանակ։ Երկրի ղեկավարը գովեստի շրայլ խոսքեր հղեց քաղաքապետի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնող Տարոն Մարգարյանի հասցեին, նշելով, որ եթե նա ու իր թիմակիցները շարունակեն վայելել երևանցիների վստահությունն, ապա մայրաքաղաքում շատ բան կարող են անել։
Հարկ ու պատի Երևանի քաղաքապետին եւ ովականուն, որ կարողացան տկնաջան աշխատանքի շնորհիվ նորից շահել երևանցիների վստահությունը եւ նրանց օգնությամբ ու օժանդակությամբ արդեն հարյուրավոր պատեր վերադարձել են իրենց օրինական տերերին, բնակիչներին եւ առաջերկրին երեխաներին։ Ես ուղղակի համոզված եմ, որ ապագա 4 տարիների ընթացքում Երևանում չի լինելու անբարեկարգ բակ։
Իր ելույթում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ նաև մայիսի 5-ին կայացած Երևանի ավական ընտրություններին, ընդգծելով, թե դրանք բարեհաջող ավարտ ունեցան։ Նշենք, որ իշխող հանրապետականն այդ ընտրություններում ստացավ 50%-ից ավելի ձայն, արդյունքում հանրապետականի ցուցակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Տարոն Մարգարյանը համարվեց Երևանի ընտրված քաղաքապետ։
Վստահեցին, որևէտև նախորդ 2 տարիների ընթացքում Տարոն Մարգարյանը իրեն դրսևորեց որպես համեստ, ազնիվ մարդամոտ և Երևանի պրոբլեմներով մտահոգ քաղաքապետ։
Դե իսկ Տարոն Մարգարյանն այսօր ստանձնելով Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը երթվեց պահպանել Հայաստանի սահմանադրությունը, ազնվորեն կատարել Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները, գործել ի բարօրություն Երևանի բնակիչների։ Նշենք, որ Տարոն Մարգարյանի երթմնակալության արարողությանը մասնակցում էր ավականու 65 անդամներից 59-ը ներառյալ ԲՀԿ-ն ողջ կազմով, բացակայում էր միայն Բարև Երևան դաշինքը։ Արարողությանը ներկա էր քաղաքական ողջ վերնախավը, վարչապետը, պաշտպանության նախարարը, արտգործնախարարը, ամենայն հայոց Թողիկոսը։ Քրիստոնյական սիրով ու ոգով Մարգարյանին վերընտրության կապակցության ողջունեց նաև արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Իդեպ նա հիշեցրեց, որ 2 տարի առաջ, երբ Տարոն Մարգարյանը առաջին անգամ ստանձնում էր քաղաքապետի պաշտոնը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրան հորդորել էր. «Տարոն, հուսախապչանես, եւ ահա վասիկ 1.5 տարի անց մենք կարող ենք վստահորեն արձանագրել, որ մշակը իր վարձքին արժանի է»,» ընդգծեց արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Իդեպ քաղաքապետի երթմնակալությանը ներկա էր նաև գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ում պատկանող փակ շուկայում ապամոնտաժման աշխատանքներ են սկսվել։ Հիշեցնենք, Տարոն Մարգարյանը հայտարարել էր, որ կառուցողը նպատակ ուներ բազմաբնակարան շենք կառուցել այնտեղ, սակայն քաղաքապետարանը կանխել է շինարարությունը։ Այսօր Ալեքսանյանը լրագրողների հետ զրույցում խոստովանեց, որ խախտել էր օրենքը, դրա համար էլ քանդում են շինությունը։
Դե խախտել է, որ եկան քանդեցին, էլ ի՞նչ եք ուզում։
Չնայած այն հանգամանքին, որ իրապոյնի շինությունը քանդում են, Ալեքսանյանն ասաց, թե Տարոն Մարգարյանը լավագույն քաղաքապետն է։
Որտեղ եկավ շուկած քանդեց այդ դրամը։ Ուրիշ քանդող ճերեղ է սկսան պարամետր։ Ինչո՞ւ
նա ինչ է լինելու այդ բազմաբնակարան շինությունը։
Ո՞նց ինչ ալելու։ Շուկա ինչ ալելու, աջան, շուկա ինչ ալելու։ Չէ, չէ, չէ։ 7 հատ երեխա ունեմ, որտե՞ղ պետքա պահի, այդ էի ուզում, սակի պահի։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք տեղյակ է, որ իր գործընկեր ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը փակ շուկայում կառուցված ապօրինի շինարարության կապակցությամբ իրավապահ մարմիններին հաղորդում է ներկայացրել հանցագործության մասին, Ալեքսանյանը զարմացավ, թե ինչ է արել ընդամենը շենք է կառուցել։
Որ Զարուհի Փոստանջանը չբողոքեր, չեն գա քանդել։ Աբրինքը։ Ինչ եմ արել, Ազիջան, շենք եմ կառուցել, ոչ եմ քանդել։
Մեր դիտարկմանը, թե օրենքի խախտումով է կառուցել առանց թույլտվության խորհրդարանական ընտրություններում իշխող հանրապետականի սատարումը ստացած պատգամավորը հետևյալ կերպ արձագանքեց. Փակ շուկայի տարածքում ապօրինի շինություն կառուցելու այս պատմությունն ուշագրավ է նրանով, որ երկու տարի շարունակ քաղաքապետարանը այդպես էլ չէր բացահայտում, թե ինչ է կատարվում այդ պատմամշակութային հուշարձանի տարածքում, եւ ահա երկու տարի անց հանկարծակի պարզվում է, որ այնտեղ ապօրինի ինչ-որ շինություն են կառուցում, թե ինչպես դա կարող էր տեղի ունենալ առանց քաղաքապետի իմացության, առնվազն տարօրինակ է։ Հետևաբար երթմնակալությունից հետո Տարոն Մարգարյանին հարցրեցինք, թե ինքը երբ իմացավ, որ կառուցապատողը ցանկանում է այնտեղ բազմաբնակարան շենք կառուցել։ Տարոն Մարգարյանը կոնկրետ պատասխան չտվեց։
Կա ընթացակարգ, պետք է առաջնահերթ օրենքի սահմանված կարգով արձանագրությունը կազմել, նոր քայլը կատարել քանդման։ Եթե մենք միջև վարչական արձանագրությունը չկազմվի, մենք իրավասու չենք քանդման աշխատանքներ իրականացնել։ Այդ պրոցեսը անցնելուց հետո մենք միանգամից աշխատանքները սկսեցինք, եւ ձեզ բոլորին վստահեցնում եմ, այնտեղ բազմաբնակարան շենք չի կառուցվելու։ Փակ շուկան վերական նվելու է եւ գործելու է որպես շուկա։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք դիմելու է իրավապահ մարմիններին, հաշվի առնելով, որ փակ շուկայի տարածքում առանց թույլտվության շինարարական աշխատանքներ են կատարվել, Տարոն Մարգարյանը հետեւյալ կերպ արձագանքեց.
Աշխատանքները քանդման շարունակում են, դիմենք ինչի համար։
Հավելենք, որ քաղաքապետն այսօր կրկին խուսափեց պատասխանել իր եկամուտների հետ կապված հարցին եւ ինչպես միշտ խորհուրդ տվեց մամուլ կարդալ։
Բոլորը հետաքրքրվում են, թե որտեղից եք կարողացել մտագեր ձեր այդ եկամուտները։ Այդ հարցը շարունակում է բացնել։ Գուցե ի վերջո ասեք, թե որտեղից եք կարողացել այդքան մեծ։
Ես ասում եմ, այդ հարցին ես պատասխանել եմ մամուլուն։ Գնացեք մամուլը նայեք։
Հիշեցնենք, ՀԱԿ-ը օգտվելով քաղաքապետի պաշտոնական հայտարարագրից, Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքը գնահատել էր 6 միլիոն դոլարից ավելի, թե ինչ միջոցներով է երիտասարդ քաղաքապետը կուտակել դրանք, առ այսօր մեկնաբանություն չի տրվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման փաստեն, Երևանի քաղաքապետի երթմնակալությունն այս անգամ էլ անցավ ընդդիմադիրների կատարյալ բացակայության պայմաններում։ Ի նշան կեղծված ընտրությունների բարև Երևանը որոշեց բոյկոտել հանդիսավոր նիստը։ Ընդդիմադիրուժը նույն օրին, նույն օրը, նույն ժամին սեփական այլ ընտրանքային միջոցառումն անցկացրեց, հրավիրելով հին ու նոր քաղաքապետերի որոշումներից տուժած երևանցիներին։ Նշենք, որ ավականու ոչ իշխանական երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանի նման այստեղ էլ հրաժարվում է իրեն ընդդիմություն կոչել և հայտարում է կառուցողական այլ ընտրանք լինելու մասին։ Ինչ կարող անել բարև Երևանը իր ընդամենը 6 պատգամավորներով, լսենք Կարլեն Աստանյանի հաղորդումը առավոտից սկսված բողոքի ակցիայի և ընդդիմադիրների հետագա ծրագրերի մասին։
Առավոտից տեղացող անձրևը խափանեց բարև Երևան դաշինքի ծրագիրը Տարոն Մարգարյանի երթմնակալությանը զուգահեռ Ազատության հրապարակում բարձրաձայնել Երևանի խնդիրների քաղաքապետարանի թույլ տված ապօրինությունների մասին։ Ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունը հրապարակ էր հրավիրել տարբեր տարիներին քաղաքային իշխանություններից տուժած մարդկանց, իրացման գոտու բնակիչներին, անտուն փախստականներին։ Միջոցառումը տեղափոխվեց ժառանգություն կուսակցության գրասենյակ, նույն րոպեներին քաղաքապետարանում ընթացող երթմնակալությունը նակալությանը չմասնակցելը բոյկոտ է, հայտարարեցին Անահիտ Բախշյանն ու Ստյոպա Սաֆարյանը։
Հերթական անգամ մեր վերաբերմունքի դրսևորման արտահայտությունն է ի նշան կեղծված ընտրությունների։
Մենք չենք կարող ճանաչել մի ընտրությունների օրինականություն, որոնց ընթացքը մթագնել են արդյունքների վրա ազդելու ունակ լուրջ խախտումներով, բայց քանի որ մենք մեր ընտրողներից ստացել ենք մեր 6 մանդատները, անելու ենք այն, ինչը մեզ թույլ է տալիս անել 6 մանդատը, կարծում եմ, որ դա քիչ չի լինի Երևան քաղաքում փոփոխություններ բերելու առումով։
Նոր ընտիր խմբակցության քարտուղար Դավիթ Սանասարյանն էլ շեշտեց, որ նույնիսկ իրենց մանդատները վերցնելը չի նշանակում, որ բարև Երևան դաշինքը ճանաչում է Տարոն Մարգարյանի լեգիտիմությունը։
Մեր այնտեղ չմասնակցելը ոչ թե նրա համար էր, որ լեգիտիմացնեինք կամ չլեգիտիմացնեինք քաղաքապետին եւ իր թիմին, այլ սա բողոքի դրսևորումներ նմանատիպ միջոցառումներ բազմաթիվ անցնելու, ես կարծում եմ, ոչ միայն մեզ, այլ մեր քաղաքացիներին հետաքրքրի թե այնտեղ շամպանիա խմելու թե գինի։
Ինքը քաղաքապետը, սակայն, նորմալ է վերաբերում բոյկոտին, երթվելուց հետո Տարոն Մարգարյանը գնահատեց բարև Երևանի որոշումը։
Դա իրանց իրավունքն է, եթե իրենք առաջին նիստին գալիս են, երկրորդ նիստին չեն գալիս, ասենք երրորդ, չորրորդ նիստին։ Նորմալ է վերաբերում։
Բարև Երևան Դաշինքի ավականու 6 անդամները այսօր հայտարարեցին, որ յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն է ստանձնել մայրաքաղաքի վարչական շրջաններից 1-2-ի համար։ Իսկ քաղաքապետարանում, ինչպես Դավիթ Ծանասարյանն էր ասում, ջարդելու են միաձայն առանց քննարկումների քվեարկությունների մթնոլորտը։ Առաջին գործը, որին լծվելու է Բարև Երևանը, ուսումնասիրել պետական գնումների օրինականությունը, դրանով նաև փորձելու են բացահայտել քաղաքապետի կուտակած հարստության առեղծվածը։
Խնդիր, որի քվեարկության հետ կապված տեսնում ենք, եթե բարգավաճը մեզ հետ միանամենք լուրջ բան ենք դառնում, ապա կմոտենանք եւ շատ բարեկամաբար իրենց կհիշեցնենք, որ դուք նախընտրական կարողության ժամանակ հռոմ պապից էլ ավելի կաթոլիկ ընդդիմադիր էիք։
Մինչ այդ Դաշինքը միայնակ է, Ստյոպան Սաֆարյանը հիշեցրեց ազգային ժողովից դառը փորձ ունեն փոքրամասնություն լինելու, բայց չեն կաշկանդվում։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր ներկայացուցիչը հետևություններ է արել առաջին նիստից։ Բարգավաճ Հայաստանը միաձայն կողմ քվեարկեց օրակարգի բոլոր հարցերին, բուրընծափահարություններով ողջունելով Տարոն Մարգարյանի պաշտոնամուտը։
Այն ըմբոստությամբ, որոնք նրանք վերաբերվում էին ընտրություններին և ընտրությունների արդյունքներին, անհասկանալի է դարձնում, իհարկե, այդ կուսակցության ներկայացուցիչների պահվածքը Երևան քաղաքի ավականու Անդրանիկ նիստում։ Դա սերտության, մերզության դրսևորում է և պատահական չէ, որ ամբողջ հանրապետական քաղաքարշավի ընթացքում հանրապետական կուսակցությունը իրեն բնորոշ ցինիզմով ուղղակի շեշտում էր մշտապես, որ մի խառնվեք, մենք իրար հետ լավ ենք աշխատել վարգավաճի ավականու անդամների հետ, մենք շատ լավ համագործակցել ենք, մենք ոչ մի տարաձայնություն չենք ունեցել, ոչ մի դեմ քվեարկություն չի եղել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ անդրադարձ մայրաքաղաքում նոր ձևավորված իշխանություններին։ Մեկ ամիս առաջ դեռևս նախընտրական փուլում քաղաքական բոլոր ուժերը, այդ թվում իշխող հանրապետականը, միմյանց հերթ չէին տալիս Երևանի խնդիրները թվարկելիս։ Բոլորի համար կարծես թե պարզ էր, որ ծայրամասերում լուսավորության ու ճանապարհների վերականգնման կարիք կա, որ բազմաբնակարան շենքերում իսկական պատուհաս են դարձել սովետից մնացած կիսականդ վերերակները, կանաչն էլ քաղաքում մեղմ ասած քիչ է։ Ընտրություններից հետո, սակայն, այս խնդիրները կարծես թե երկրորդ պլան մղվեցին։ Համենայնդեպս քաղաքապետարան առաջին իսկ լայնածավալ ծրագրով հայտարարեց ոչ թե ծայրամասերը բարեկալքելու, այլ կենտրոնական հրապարակները վերակառուցելու մասին։ Ընդ որում ճարտարապետներին շահագրգռելու համար միայն Երևան իշխանությունները պատրաստ են բյուջեից ավելի քան 1.5 միլիոն դրամ հատկացնել որպես խրախուսական մրցանակ։ Շինարարական ծախսերի մասին առայժմ ոչինչ չի ասվում։ Որքանով է արդյունավետ եւ անհրաժեշտ այս քայլը երևանցիներին, հետաքրքրվել է Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը բաց մրցույթ է հայտարարել ոչ միայն Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման, այլ նաև Բրազիլիայի աշխատանքի Սասունցի Դավթի Ֆրանսիայի Ռուսաստանի հրապարակների համար։ Մրցույթի հրավերի հայտարարությունն արդեն 3 տեղադրված էր քաղաքապետարանի կայքեջում, ու մրցույթի մասնակիցներին շահագրգռելու նպատակով նշվում է, որ ներկայացված հայեցակարգային առաջարկություններից ընտրված 3 լավագույնները համապատասխանաբար կպարգևատրվեն 1.5 միլիոն և 250,000 դրամով։ Քաղաքապետարանը շատ կարևորում է, որ այս վայրերում լինեն ստոր գետնյա տարածքներ, ուշադրություն դարձվի հասարակական զուգարանների, անցուղիների, լուսաերաժշտական շատրվանների կառուցմանը, կանաչապատմանը եւ այլն, սակայն հարց է առաջանում. արդյոք վերոնշյալ հրապարակներն այսօր այն վիճակում են, որ վերակառուցման անհրաժեշտություն կա։ Այս ու այլ հարցերի պատասխաններ փորձեցին գտնել ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանի հետ շրջելով հրապարակներից մի քանիսով։
Ուրեմն հենց առաջին հրապարակը շատ հետաքրքիր է, որ մենք եկանք Ֆրանսիայի հրապարակ, որը իրոք ամենաիդեալական վիճակում է գտնվում, և ես բացարձակապես որևէ խնդիր չեմ տեսնում այդ հրապարակները, որ այսօր հայտարարված են մրցույթ իրենց վերակառուցման։
Յուրաքանչյուր գաղափար կարող է լինել հրաշալի, սակայն երբ դեռ չկա մշակված օրենք, չի կարելի քաղաքը վերաձևավորել, հետևանքները կարող են շատ ավելի վատը լինել, ասում է ճարտարապետը եւ ավելացնում։
Անցյալ տարի Սերժ Սարգսյանը համոզեցին ամբողջ ժողովրդին, որ որևէ փոփոխություն փոքր Երևանում, քաղաքի կենտրոնում, չի արվի, մինչև չընդունվի համապատասխան օրենք։ Այսօր օրենքը չընդունված, ամեն ինչը դրած կողքի, սկսել մասշտաբային ծավալային վերափոխումը Երևանի, ինձ համար լուրջ խնդիր է։
Քաղաքապետարանի մրցույթի հրավերի հայտարարության մեջ առաջարկա մտածել այդ վայրերում արձաններ, կանգառներ, նստարաններ, էկրաններ, լուսատուներ եւ այլ էլեմենտներ տեղակայելու մասին։ Ինչ վերաբերում է արձանների տեղադրմանը, կոնկրետ այս հրապարակն արդեն իսկ ձևավորված միջավայր ունի, չէ՞ որ այն շրջապատված է Սարյանի, Սարոյանի, Կոմիտասի, Խաչատրյանի, Թամանյանի արձաններով։
Ես ձեռնապահ կմնայի որևէ փոփոխությունների եւ մրցույթների։
Հաջորդ հրապարակը Երևանի Քաղաքապետարանի եւ Մոսկվայի տան միջնամասում տեղակայված Ռուսաստանի հրապարակն էր։
Ունենք հրապարակի ամենամեծ խնդիրը, դա գիր լարվածությունն է, տրանսպորտային շատ բարդ հանգույց է ստեղ։ Եվ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել, որ այսօր մենք պետք է մտածենք ոչ թե ծանրացնենք քաղաքի կենտրոնը, այլ բեռնաթափենք, որտեղ մարդիկ արվարձանների եւ քաղաքի կենտրոնի իրենց զգում են, ոնց որ ապրում են տարբեր գտնվող շրջաններում իրերից կտրած։
Սասունցի Դավթի հրապարակը հենց կենտրոնից դուրս է գտնվում, սակայն այս դեպքում էլ Տիկին Թարխանյանն ասում է, որ չունենալով օրենք Երևանի պատմամշակութային կենտրոնների մասին, սխալ է վերակառուցել Երևանի խորհրդանիշ կենտրոնը։ Տիկին Թարխանյանին հիշեցրեցինք, որ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ բոլոր մասնակից կուսակցությունների առաջնորդները խոսում էին քաղաքացու սոցիալական խնդիրների լուծման մասին, որ կբարեկարգվեն վերելակները, աղբատարերը, կվերանորոգվեն բակերը, մուտքերը, վտարային շենքերը, սակայն փաստորեն այսօր առաջնահերթ է դարձել հրապարակների հարցը։ Որպես ճարտարապետ Տիկին Թարխանյանն էլ իր հերթին առանձնացրեց օդի աղտոտվածության խնդիրը։
Մենք ունենք շրջաններ եւ որտեղ շատ հանգիստ կարելի է սկսել կանաչապատումը։ Դա հաղթանակի այգին, դա Եղեռնի հուշարձանը, դա ես կգտնեի, որ շատ մեծ եւ շատ արժանավայել ծրագիր կլիներ ցանկացած քաղաքապետի առաջի իսկ նիստի ժամանակ, քան այսօր վերցնել եւ սկսել խոսել բավականին բարեկարգված հրապարակների մասին։
Հիշեցնենք, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ավելի վաղ ասել էր, մրցույթը կանալուց հետո չի նշանակում, որ հաջորդ օրն այդ տարածքներում ինչ-որ քայլեր են իրականացվելու, անպայման հաշվի է առնվելու նաև երևանցիների կարծիքը։ Ֆրանսիայի հրապարակում փորձեցինք լսել քաղաքացիների կարծիքը հրապարակների վերակառուցման վերաբերյալ։
Շատ նորմալ է հրապարակն, այսօր ոչ մի խնդիր չունի կարծիքով, ամեն ինչ գեղեցիկ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Մենք ունենք այսօր տրանսպորտի խնդիր։ Քան խնդիրը կա նաև ծայրամասերում, երբ որ փողոցները լուսավորված են, կարելի է գոնե դրա մասին մտածել։
Կենտրոնային խնդիրներն է սկզբից պետք լուծել, պետք է արդեն հրապարակն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել այս թեմայի՝ Տարոն Մարգարյանի այսօրվա երթմնակալության ընդդիմության բողոքի ակցիա և օրվա ուշագրավ մյուս իրադարձությունների մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այն հասանելի է նաև բջջային հեռախոսով։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն էջում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Շարունակում ենք թողարկում ու հաղորդման այս հատվածում էլ կառավարության աշխատանքի արդյունավետության անցած 1 տարվա ընթացքում արված ու չարված քայլերի մասին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ հունիսին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խորհրդանում ներկայացրեց իր կառավարության ծրագիրն ու խոստացավ, մեջբերում եմ, 8-10% կրճատել աղքատությունը, կանխարգելել արտագաղթը, 100,000 նոր աշխատատեղ ստեղծել, գոնե կրկնապատկել նվազագույն աշխատավարձը, վերացնել կոռուպցիան ծնող պատճառները, խստացնել վերահսկողությունը հանքարդյունաբերության ոլորտում, Երևանի կենտրոնում էլ բացառել մեր նկարագրին անհարիր կառուցապատումը։ Եվ ահա վարչապետի այս մոտ կես ժամ շարունակված ելույթից ու խոստումներից անցել է 1 տարի։ Այսօր խորհրդանում քննարկել են ինչ է արվել, ինչն է մնացել թղթի վրա։ Թեժ գնահատականների պակաս չի զգացվել, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդովյանը։
Նախորդ տարվա 7.2%-անոց տնտեսական աճնում մարդկանց արտագաղթը, որքանով են համահունչ։ Ազգային ժողովում 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ Պաշտոնյանեից փորձեց պարզել ազգային ժողովի հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Կառավարության հրապարակած ցուցանիշները նա վիճակագրական կեղծիք է համարում։
Տեղի է ունենում տնտեսական ահավոր անկում, գործարարության ահավոր անկում, մարդիկ ուղղակի թողում փախչում են Հայաստանից։ Իսկ այն, որ դուք կեղծում եք թվերը, դա արդեն մնում է այս կառավարության խղճին։
Գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանն այսպես արձագանքեց.
Դրանք մեր ունեցած ճիշտ ցուցանիշներն են։
Ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանն էլ հատուկ նկատեց, որ նույն բանը ներկայիս ՀԱԿ-ի իշխանության տարիներին էր տեղի ունենում։
Ծանոթ է 95-6-7 թվականներին մենք նույնպես ունեցել ենք բավական պատկառելի տնտեսական էջ եւ միևնույն ժամանակ արտագաղթի, եթե ոչ նույն չափով թվաքարակ մարդկանց։
Կառավարության նախորդ տարվա աշխատանքը արձանագրած ցուցանիշները խորհրդանին ֆինանսների նորանշանակ նախարար Դավիթ Սարգսյանն էր ներկայացնում։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, որ արած նուչարած ազգային ժողովի ամբյոնից վարչապետը պետք է ներկայացներ, եւ ոչ թե ֆինանսների նախարարը, որը նախորդ կառավարության կազմում անգամ ընդգրկված էլ չէր։
Նա դա անում է, որովհետեւ կռահում է, բոլորս գիտենք, որ կան հարցեր, որոնց պատասխանելը նրա համար առանձնապես հեշտ չէ։
Փաշինյանն այնուամենայնիվ հնչեցրեց օֆշորային հայտնի սկանդալի մասին վարչապետին ուղված իր հարցը, քանի որ կարծում է, որ բոլորն իրավունք ունեն իմանալու։ Երկրի տնտեսությունը ջղայնացած տեմպերով զարգացնելուց ազատ ժամանակ ինչ են անում մեր պաշտոնյաները։ Հիշեցնեմ, սկանդալային հրապարակման համաձայն վարչապետի անունը շոշափվում է օֆշորային գործարքներում ներգրավվածություն ունենալու համատեքստում։ Ֆինանսների նախարարն ասաց, որ օֆշորի հետ կապված այդ պատմությունը հերյուրանք է ու սուտ, և պարզաբանումներ ստանալու ակնկալիքով վարչապետը դիմել է դատախազություն։
Հենց պրոբլեմը դրանում է, որ փոխանակ դատախազությունը դիմել Տիգրան Սարգսյանին, Տիգրան Սարգսյանն է դիմել դատախազությանը, որպեսզի դուք այսօր հնարավորություն ունենաք ամյոնից ասել, գիտեք ինչ, դիմել են դատախազությանը, դատախազությունը զբաղվում է և կտա բոլոր հարցերի պատասխանները։
Կառավարությունն, ինչպես իր նախորդ ծրագրում, առաջիկա 5 տարիներին ևս խոստանում է 100,000 աշխատատեղ ստեղծել, սակայն դաշնակցական падգամավոր Արցիկ Մինասյանի այն հարցադրմանը 2012-ին քանի աշխատատեղ է ստեղծվել, կառավարությունը հստակ պատասխան չուներ։ Ֆինանսների նախարարը падգամավորին գործազրկության կրճատման վերաբերյալ վիճակագրական վարչության հրապարակած տվյալները մատուցեց։ Մինասյանը հաշվարկեց ու պարզեց, որ գործազրկների թիվը 15,000-ով է նվազել նախորդ տարի։ Բայց դեռ հարց է, աշխատանքի տեղավորման գործակալություններում գրանցվածները աշխատատեղ են գտել, թե արտագաղթել են երկրից։ Իդեպ, կառավարությունը ընդդիմադիրներին պատասխանելու ճիշտ ձևեր էր այսօր որոշել հուշել ՀՀԿ խմբակցությունում ընդգրկված նախկին ընդդիմադիր Արտաշես Գեղամյանը։
Եթե դուք մանրամասնորեն անդրադառնայիք դիցուք այն հարցին, թե 2012 թվականին այս ցանր պայմաններում մասնարարպես աղետի գոտում քանի քառակուսի մետր բնակ մակերես է հանձնվել, այս ցանր պայմաններում 17,000 հեկտար հավելյալ հողեր մշակելը ինչի շնորհիվ է տեղի ունեցել, այս պայմաններում քանի միլիարդ դրամի ուրեմն սուբսիդավորել են գյուղացիների կողմից վերցված վարկերը, և այդ բոլորը իրենց հանրագումարում քաղաքական ինչ խնդիրներ են լուծել, այդ թվում նաև արտագաղթի կրճատման ուղված ոչ թե աշխապահական փաստաթղթի թվեր ասեիք, որ բացարձակապես ոչ մի տպավորություն չի գործում լսարանի վրա, թե աջ թե ձախ մասի վրա, ապա արձագանքները կլինեին շատ ավելի խոյեր։
Ասեմ, որ անկախ ներկայացման ձևից ընդդիմադիր բոլոր խմբակցությունները Հայազգային կոնգրեսը ժառանգությունն ու Հոիդան դեմ են քվեարկելու նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականին, նույն տրամադրվածությունն ունեն նաև Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները, սակայն ազգային ժողովի մեծամասնության հանրապետականի ձայները բավարարում են, որ 2012-ի բյուջետային հաշվետվությունը հաստատվի խորհրդանում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկրորդ օրն է Հայաստանում մոտ 200 փաստաբան հրապարակավ բոյկոտում է դատական նիստերը, նպատակ ունենալով բարեփոխել արդարադատության ոլորտը, որն ըստ մի շարք հարցումների ամենակոռումպացվածներից և անարդարներից մեկն է հայաստանցիների համոզմամբ։ Իշխանությունները փաստարկում են, թե այս ոլորտում ստեղծված է երաստիճան և անկախ համակարգ վերադաս 3 դատարաններ, առավելագույնս արդար որոշումներ կայացնելու և բողոքարկման հնարավորությունները մեծացնելու համար։ Փաստաբանները միջդեռ պնդում են, թե այս օղակներից մեկը գրեթե չի աշխատում, և այստեղ բարձր աշխատավարձ ստացող դատավորները խիստ հազվատեպ են իրենց բողոքները քննում, մերժելիս էլ հիմնավոր պատճառաբանություն չեն ներկայացնում, թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Փաստաբանների նախաձեռնած գործադուլին մասնակցում է նրանց շուրջ 15%-ը։ Մինչդեռ նրանք, ովքեր այս օրերին աշխատում են, համաձայն են բողոքի դուրս եկած գործընկերների հետ։ Փաստաբանները բողոքում են վճռաբեկ դատարանի կամայական ու անկանխատեսելի գործողությունների դեմ։ Նրանք պարզաբանում են, որ բազմաթիվ բողոքներ, որոնք ուղարկվում են վճռաբեկ դատարան, ոչ միայն չեն ընդունվում, այլև շատ հաճախ դատարանը չի պատճառաբանում, թե ինչու տվյալ բողոքը վարույթ չընդունվեց։ Փաստաբանները պահանջում են պատճառաբանված որոշումներ կայացնել, այլ ոչ թե շաբլոնային արտահայտություններով առանց պատճառաբանությունների պատասխան նամակներ ուղարկել։ Նրանք նշում են, որ օրենքով ճրաբեկը պարտավոր է պատճառաբանել իր որոշումները, միջդեռ իրականում նշված պատճառաբանությունները հեռու են այդպիսին լինելուց։ Հայաստանի Փաստաբանական պալատի նախագահի տեղակալ Փաստաբան Արա Զոհրաբյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ ինչպես ինքն, այնպես էլ Փաստաբանների պալատի նախագահը եւս բողոքներ ունեն, բայց այս անգամվա գործադուլին չեն միացել, որովհետեւ սպասում են իրենց ներկայացրած խնդիրների լուծման ուղված օրենսդրական փոփոխություններին։
Մենք ասենք, ասենք, կարողացի դիրքոշ մայտնի, եթե տեսնենք, որ այդ հաստատված նախագծով իրոք ոչինչ չի փոխվելու, այլ մի բան էլ մեր վիճակը ավելի վատթարանալու է, այսինքն այստեղ կլինի օբյեկտիվ, մենք բոլոր գործիքներից օգտվեցինք, դուրս փակվեց։ Այլ ընտրանք չկա։
Խոսքը վերաբերում է օրենսդրության այն փոփոխություններին, որոնք նախորդ տարվա գործադուլից հետո նախաձեռնեց վճռաբեկ դատարանը։ Զորաբյանի տվյալներով օրենսդրական փոփոխություններն այժմ կառավարությունում են գտնվում։ Նա նշում է, որ նախորդ տարի կազմվեց հանձնախումբ, որն էլ տարբեր քննարկումներից միջոցառումներից հետո գործադուլ նախաձեռնեց։ Զորաբյանն իր մի քանի գործընկերների հետ միասին հանձնախմբի կազմում էր։ Գործադուլից հետո վճռաբեկը հանդես եկավ օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնությամբ, ինչը փաստաբանների բարձրացած խնդիրներին կարող է լուծում տալ, բայց ինչպես փաստաբանները նշում, այդ լուծումները ամբողջական չեն կարող լինել։
Նոր նախագծով, այսինքն փոփոխություններով, բացի պատճառաբանել եզրույթից օգտագործվում նաև հիմնավորել, բայց ինչու՞ն էր խնդիրը սկզբից, օրենքի նախագիծը սկզբնական տեսքով ասում էր, պետք է հիմնավորես վարույթ ընդունելու 4 հիմքար նախատեսված, այդ 4 հիմքերի մասին ասում էր, պետք է հիմնավորես, հետո դա փոփոխվեց, վերաբերվեց օ հիմքերից միայն մեկի, դա նշանակում է, որ մասնակի խնդիրը կկարգավորվի, այսինքն ասում է, օրենքի միատեսակ իրավության դեպքում պետք է իրոք տվյալական համակարգը հիմնավորի, բացի պատճառաբանելուց։
Փաստաբանները նշում են, որ օրենսդրական փոփոխությունը չէ, որ կարող է լուծել իրենց խնդիրը, առավել կարևոր է քաղաքական կամքն ու դատական իշխանությունների անկախությունը։ Փաստաբան Կարեն Մեջլումյանը եւս նախորդ տարվա գործադուլի հանձնախմբի կազմում էր։ Նա թեև չի մասնակցում այս տարվա գործադուլին նույն պատճառով, Ազատություն ռադիոկանի զրույցում եւս քննադատեց վճռաբեկին։ Նրա տվյալներով վճռաբեկն առանց որևէ պատճառաբանության իրեն ուղված բողոքների չնչին մասն է վարույթ ընդունում, անորոշություն ստեղծելով իրենց համար։ Մեջլումյանը եւս կարծում է, որ օրենսդրական առաջարկվող փոփոխությունները եւս չեն կարող ամբողջական լուծում տալ խնդրին։
Այնտեղ ընդամենը մի դեպքում է ասում, որ պետք է հիմնավորվի, այսինքն օրենքի միատեսակ կիրառության դեպքն է։ Իսկ առերևույթ խախտման մասով նման պահանջ չկա հիմնավորման։ Օրենքը կընդունվի կամ մենք պետք է ճնշում գործադրենք հավանաբար, որ ազգային ժողովում գոնե այդ փոփոխությունները կատարվեն։ Այդ պահին կանենք ինչպիսի ակցիաներով կանենք, թե այսպես ասած լոբիստական հնարավորություններ կօգտագործենք, որովհետև փաստաբաններ ունենք եւ փաստաբաններին մոտ կանգնած ներկայացուցիչներ էլ կան ազգային ժողովում, դա մեկ տարբերակ։ Եթե ամեն դեպքում օրենք ընդունվեց, ինչ օրենք ուզում է ընդունվի, փաստացի տեսնենք արդյունք չկա, այսինքն այս դեպքում բողոքները գնալու են։
Փաստաբանն ասում է, որ այս հարցում մի կարևոր հանգամանք կա, այս համակարգում առկա կոռուպցիոն ռիսկը։
4000 բողոք բերվում է, իրանք պարտավորված չեն ըստ էության պատճառաբանելու, ամենայն դեպս օրենքով պարտավոր են, բայց փաստացի չեն անում, չեն պատճառաբանում, չափանիշները չկան, ոչ թե լվոզում ընդհանրապես չեն պատճառաբանում, եւ սա պխտոր ջուր է, այսինքն հնարավորություն է մեծ կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Վիգեն Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ վերջին տարիներին բարեփոխման ենթարկվող Հայաստանի դատական համակարգը դեռ կարիք ունի բարեփոխումների։ Մասնագետը նշում է, որ միջազգային չափանիշներով նախատեսված չէ, թե ինչպիսին պետք է լինի դատական համակարգը, դա պետության խնդիրն է։ Քոչարյանը կարևորում է այս ոլորտում շարունակվող բարեփոխումները, նշելով, որ դրա ավարտը չի երևում, ինչը սակայն բնական է, չկիսելով որոշ փաստաբանների ու իրավապաշտպանների գնահատականներն այն մասին, թե դատական իշխանությունը գործադիրի կցորդն է, նա այս հարցում խնդիր է համարում օրենսդրությունը։
Ես կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ ինձ թվում է, որ խնդիրը միգուցե ավելի շատ ուրեմն համապատասխան օրենսդրական կարգավորումների ոչ հստակ լինելու մեջ է, ինչը փաստորեն նույն ուրեմն դատավարական ուրեմն դրույթների տարբեր մեկնաբանության տեղիք է տալիս եւ համապատասխանաբար առաջանում է այսպիսի նման ուրեմն ասենք sense ծյուրընբռնումներ կամ ուրեմն հակասող հակառակ դիրքորոշումներ։
Վաղը գործադուլավոր փաստաբանները կանցնեն աշխատանքի։ Նաիրե Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ներքին թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ հարևան Թուրքիայի մասին, որտեղ իրավիճակը սրվում է ժամ առ ժամ, մոտ երկու շաբաթ շարունակված հակակառավարական ցույցերից հետո այսօր արդեն վարչապետ Էրդողանի համբերությունը սպառվեց։ Արաբոցյան ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները մտան Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակ ցուցարարներին բիրտ ու ժով ցրելու համար։ «Մենք այլևս մտադիր չենք հանդուրժել այս իրավիճակը», հայտարարեց Էրդողանը։ Ցուցարարները եւս չեն պատրաստվում ընկրկել եւ ոստիկաններին պատասխանում են քարերով եւ մոլոտով կոկտեյլներով։ Թեժիրադարձությունների զարգացման առավոտից հետևում է Տաթև Լազարյանը, լսենք այս պահին հայտնի վերջին մանրամասները։ Թուրքիայում արդեն երկրորդ շաբաթն էին շարունակվում են բնապահպանականից հակակառավարականի վերաճած բողոքի ցույցերը։ Այսօր առավոտյան ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները առաջին անգամ ցույցերի մեկնարկիցի վեր ջրցան մեքենաների եւ արցունքաբեր գազի միջոցով Թաքսիմ հրապարակից հեռացրել են ցուցարարներին։ Ոստիկանական գրոհինի պատասխան ցուցարարները քարեր եւ բռնկվող նյութերով շշեր են նետել, որոշ մասը նահանջել է Գեզի այգու տարածք, իսկ մի մասը դուրս է մղվել հրապարակի ընկից փողոցներ։ Այնտեղ բարիկադների հետևից բախումները իրավապահների հետ շարունակվում են ողջ օրվա ընթացքում։ Ջրցան մեքենաների արցունքաբեր գազով նռնակների եւ բուլդոզերների միջոցով ոստիկանությունը փորձում է տարածքից հեռացնել մարդկանց եւ մաքրել նրանց կառուցած բարիկադները։ Ստամբուլի նահանգապետը իր Twitter-ի էջում ոստիկանական գործողությունները մեկնաբանելով գրել է, որ դրանց նպատակը Աթաթուրքի անվան մշակույթի կենտրոնը եւ Արցանը ցուցարարների պաստառներից ազատելն է եղել։ Թեև ոստիկանները առավոտյան խոստացել են Գեզի այգի չմտնել, այլ գործողությունը միայն Թաքսիմ հրապարակում անցկացնել, այնուամենայնիվ կեսօրից հետո ոստիկանական միջոկատ կարճատև գրոհ է կազմակերպել Գեզի այգու վրա, դեռևս անհայտ պատճառներով։ Մինչ Ստամբուլի կենտրոնում բախումներ էին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև, Էրդողանը այսօր ելույթ է ունեցել Թուրքիայի խորհրդարանում իր կուսակիցների առջև, ցուցարարներին անվանել է անկիրթ զանգված, որ քաոս եւ ավեր են սփռում երկրում։ Թուրքիայի վարչապետը կոչ արել նրանց, ովքեր գիտակցում են, թե ինչ է կատարվում, լքել Գեզի այգին։ Ես խնդրում եմ ցուցարարներին, որ ավելի լայնախոհ լինեն, տեսնեն ընդհանուր պատկերը, հասկանան, թե ինչ խաղ է այստեղ տարվում և հեռանան հրապարակից, եթե նրանք անկեղծ են։ Ես դա ակնկալում եմ նրանցից որպես նրանց վարչապետ։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Գեզի այգու ցույցերի հետևում որոշ շրջանակներ են կանգնած, որոնք կանխամտածված կերպով ցանկանում են Թուրքիային վնաս պատճառել և վերջին զգուշացումն է տվել ցուցարարներին։
Samimi duygularla oralara
Ես կոչ եմ անում երիտասարդներին, ովքեր հավատացած եմ անկեղծ մողումներով են այնտեղ, վերջ դնել այս բողոքի ակցիային, եւ ես զգուշացնում եմ նրանց, ովքեր պնդում են դրա շարունակության վրա, սա վերջն է, մենք այլևս չենք
հանդուրժելու։
Էրդողանը իր ելույթում հայտարարել է, որ ցույցերի ընթացքում արդեն 3 ցուցարար եւ 1 ոստիկան է զոհվել, կան հարյուրավոր վիրավորներ երկու կողմերից էլ։ Ակնկալվում է, որ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, ով մինչ օրս ցուցարարների պահանջները անտեսել է եւ նրանց հետ չի հանդիպել, վաղը կընդունի Գեզի այգու պաշտպանների մի խմբի։ Այդ մասին այսօր ավելի վաղ հայտնել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բülent
Tarınç-ը։
Ստամբուլում հակակառավարական ցույցերը եւ ոստիկանության հետ բախումները սկսվեցին մայիսի 31-ից, երբ Թուրքիի իրավապահները փորձեցին Գեզի այգու պահպանման համար խաղաղ ցույց անցկացնող փոքրաթիվ բնապահպաններին ուժով հեռացնել այգուց։ Դրանից հետո Թաքսիմ հրապարակը վերածվեց ամենօրյա բախումների թատերաբեմի Էրդողանի հրաժարականը պահանջողների եւ իրավապահների միջև։ Ցույցերը տարածվեցին Թուրքիայի այլ խոշոր քաղաքներում, ինչպես նաեւ մայրաքաղաք Անկարայում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ Գերագույն դատարանը նախորդին վերջապես հրապարակեց իր վճիռը ՀՀ ասպանության ժառանգների գործով և ըստ էության վերջակետ դրեց ապահովագրական ընկերություններից փոխհատուցում ստանալու նրանց փորձերին։ Դատական այս վեճը տևական պատմություն ունի և սկսվում է հայաշատ Կալիֆոռնիայից, որտեղ ավելի քան 10 տարի առաջ տեղական խորհրդարանը օրենքի ուժով հնարավորություն տվեց Ամերիկա հայերին ետ ստանալ իրենց պապերին հասանելի գումարը։ Տարիներ անց, սակայն, վերադաս դատարանը չեղյալ համարեց այդ Հաստատուղթը պատրվակ բերելով Միացյալ Նահանգների ռազմավարական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Սպիտակ տան ճնշումներից հետո փաստորեն Գերագույն դատարանը ևս ուժի մեջ թողեց հակահայկական այդ որոշումը, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը հայտնել է, որ չի վերանայի 9-րդ շրջանային վերաքննիչ դատարանի որոշումը, որով չեղյալ է հայտարարվում հայոց ցեղասպանության զոհերի իրավահաջորդներին ապահովագրական ընկերությունների փոխհատուցումներ վճարելու ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ Կալիֆոռնիայի Նահանգային խորհրդարանի օրենքը։ Դատարանը մասնավորապես մերժել է Հարի Արզումանյանի հայցն ընդդեմ Մյունխեներ Ռե ապահովագրական ընկերության։ Հայցը 2003 թվականին առաջինը ներկայացրել է փաստաբան Վարդգես Եղիայանը, այն քննարկվել և բողոքարկվել է տարբեր ածաններում և հասել Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարան 9-րդ շրջանային վերաքննիչ դատարանի մեկնաբանությամբ ապահովագրական ընկերությունների դեմ հայցեր ներկայացնելու ցեղասպանության զոհերի իրավահաջորդներին տրամադրող Կալիֆոռնիայի Նահանգային օրենքը հակասության մեջ է մտնում Դաշնային օրենքների հետ, քանի որ խոչընդոտում է օտար պետությունների հետ Ամերիկայի հարաբերություններին։ Կալիֆոռնիայի Կոնգրեսը 13 տարի առաջ է ընդունել օրենքը, որը Նահանգի դատարաններին ուլատրել է ընդունել և քննարկել 1875-1923 թվականներին Եվրոպայում և Ասիայում հայերի հետ ապահովագրական ընկերությունների կնքած պայմանագրերի հետ կապված փոխհատուցման հարցերը։ Հետագայում օրենքի վաղեմության ժամկետը երկարաձգվել էր, սակայն 9-րդ շրջանային վերաքննիչ դատարանը անցյալ տարի վճռել է, որ օրենքը խոչընդոտ է դառնում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների համար։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը շաբաթներ առաջ կոչ է արել Գերագույն դատարանին չընդունել հայցը և անփոփոխ ողնել շրջանային վերաքնիչ դատարանի վճիրը։ Հայերի շահերը պաշտպանող կառույցները, փաստաբանները պնդում են, որ այդ որոշումը մի քանի առումներով սխալ է եւ նույնիսկ անհետեթ, քանի որ պատասխանող կողմը տվյալ դեպքում ոչ թե Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ Թուրքիան է, այլ եվրոպական ապահովագրական ընկերությունները։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը իր հիասթափությունն ու մտահոգությունն է հայտնել Գերագույն դատարանի որոշման կապակցությամբ եւ հավաստիացրել է, որ շարունակելու է պայքարը օրենքի վաղեմության ժամկետը երկարաձգել համար։ Ամերիկայի հայդատի մամլոխոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանի փոխանցմամբ աշխատանքները այս ուղղությամբ կշարունակվեն։ Այստեղ խոսքը Դաշնային եւ Նահանգային օրենքների հավասարության մասին է։
Այո, անշուշտ մենք շարունակենք աշխատանքը, հատուկ այս թադը ներգայիս վերջացած է, բայց ասիա ընդհանուր շատ ավելի մեծ հարց մտա հոս։ Արդյոք երբ որ խոսենք ամերիկյան հպատակներու իրավունքները որպես ապահովակրյալներ կամ որպես զավակներ ապահովակրյալներու, որոնց ասենգերությունները իրենց գումարները կողցան, արդյոք իրենք իրավունք ունին այս իրենց իրավունքները հետապնդելու ամերիկյան դատարաններում մեջ, թե ոչ։ Ամերիկյան կառավարությունը հետաքրքրականորեն գսեց է ասիգա տաշնակցային կառավարության իրավունքն է, և եթե իրենք ուզեն գեցնել գրնան, նահանգները անշուշտ կսեին, որ ոչ, ասիգա նահանգի իրավունքն է։ Ուրեմն թեև ավթադը Կերակույն Ադյանը պիտի չի քննե, բայց շատ հավանական է, որ այսօր նման թադեր ապագայում ուրիշ միջոցներով մեջտեղել են, և վերջի վերջո պիտի ստիպի Կերակույն Ադյանը ասիգա քննարկել։ Իրականության մեջ ասիգա երկար ճամփա մգա, և այդ ճամփային ընթացքին պիտի ունենաս հաղթանակներ և պիտի ունենաս, you know, յետքայլներ որոշ ժամանակներու ընթացքին։ Սո ասիգա հիմա օքեյ, ի՞նչ գիտեք, խոսք մգա, որ թուրը կոծե բադոհանեն գմտնաս, that type of thing, right? Ասիգա հիմա հաջորդ ճամփան պիտի բանանաս։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօրվանից մեկնարկել է հերթական գարնանային զորակոչի առավոտից հարյուրավոր նորակոչիկներ սկսել են բուժզննում անցնել ծառայության մեկնելուց առաջ։ Տարիներ շարունակ իրավապաշտպաններն ահազանգում են, թե այս գործընթացում կոռուպցիայի բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվում, առողջներն ազատվում են, հիվանդները զորակոչվում, զորամասերն էլ որոշվում են ոչ թե պատահական սկզբունքով, այլ փողի ուժով։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանն այսօր անձամբ է հետևել զորակոչի առաջին օրվան և այս հարցերը տվել պատասխանատուներին։
Փաստաթղթերի ստուգում, սոցիալական ընտանեկան վիճակի ու կրթության վերաբերյալ ճշտումներ, բժշկական հետազոտություն, կանխարգելիչ պատվաստումներ ու արդեն զորակոչիկը Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայանից պատրաստ է մեկնելու զինվորական ծառայության։ Զինված ուժերի գլխավոր թերապևտ Գայանե Ղուկասյանի խոսքով այսօր բանակ զորակոչվելու է 180-200 հոգի։ Կենտրոնական հավաքակայանում մեր գտնվելու պահին արդեն բուժզննում էր անցել 70 զինակոչիկ։
Յուրոգրաֆիկ հետազոտման արդյունքներով գտել ենք մեկի մոտ կողի վրա գոյացություն, մենք զեկուցավորով կդիմենք մեր ղեկավարությանը, որպիսի կազմակերպի նրա հետագա ավելի կատարյալ հետազոտությունը ճշտելու համար այդ գոյացության բնույթը։
Այսօր չի զորակոչվում։
Ոչ, իհարկե։
թե որ զորամասում իր ծառայությունը կիրականացնի Զինակոչիկը, կորոշվի պատահականության սկզբունքով։ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Լևոն Մնացականյանի հավաստմամբ ոլորտի վերահսկողությունը խստացրել են կոռուպցիոն ռիսկերը վերացնելու համար, սակայն հավելում է, որ այնուամենայնիվ զինվորին գումարով այս կամ այն զորամասում տեղավորելու դեպքեր մինչև զորակոչի մեկնարկը արձանագրել են։
Արձանագրել եք արդեն երկու դեպք, կան նաև դեպքեր, որոնք որ ընթացքի մեջ են, որոշակի ճշտումների անհրաժեշտություն կա։
Իսկ թե ինչ տրամադրությամբ ու տրամադրվածությամբ են մեկնում զինակոչիկները ծառայության, Ազատություն ռադիոկայանը զրուցեց նաև նրանց հետ։ Ոմանց համար ծառայությունը զուտ պարտականություն է, ոմանց համար էլ հայրենիքի նկատմամբ սիրե դրսևորման մի ձև։
Ցաղի մոտ նորմալ տրամադրությունը նորմալ գիտակցում եմ, որ պիտի գնամ պարտքս կատարեմ, այդքան է։
Դժվարությունը հաղթար է։ Դենում մի կոմից պարտք է դել։
Նսանսել ծառանում են, կյանքն էլ է բանակ, բայց օրինակ հիմա այդ մենք իսկական բանակ, հայոց բանակ ծառայելու։
Բանակը տեղու համար է, ամեն ինչ լավ կլինի։
Շատ ուրախ եմ դնեմ ծառայելու, Ռուսաստանից եկել եմ, եկել եմ իմ ողը ծառայել։ Իմ ողը մնամ, ես Սերգեյ Թորնեմ, ես ուզում եմ իմ Հայաստանում ծառայել։ Ես ոչ բան չեմ վախենում, հանգիստացնում եմ իմ ծառայեմ, ծառայությունը լավ բան, ընկերությունս գտնում։
Զինակոչիկների ծնողներն էլ հպարտանում էին, որ բանակ զինվոր են ճանապարում, իսկ մտահոգությունների մասին գերադասում էին լռել, միայն մաղթում էին անփորձանք ծառայություն ու բարի վերադարձ։
Նորմալ ճանապարհ ենք, նորմալ ենք, դիմավոր ենք, ինչ է։
Խաղ, երկիր եւ բարի ծառայություն, բարի վերադարձ։
Չորրորդ որդին
ասում եք, թող խաղաղություն լինի աշխարհին, թող քնան իրենց պարտ կտան, քան հասնեն իրենց ծնողներին։
Իսկ մայրը ինչ ազգում, ես ողջում բանակ ճանապարհ։
Բարձի որ տխրություն։ Քեզանից հեռանում է քո որդին, ինչի մանաս, երկու տարում ինչեր կտեսնի։ Պարտեն որ ունեմ առողջ զավակներ, պարտեն որ գնում են եւ իրանց պարտքը կատարում են հայոց բանակ։
Էսի առաջինը չի, էսի երրորդն է արդեն, չորրորդն է։ Գնաց է եկերեն, էսի վերջինն է։ Ինձ որ իմ համար սովորական բան է, հայրենիքին ծառայել ինչ բան։ Ուրախ եմ, այդքան բան։ Մնաք իմանանք ուրա գնաց է, այդքան բան, որ հագից խաղաղ իմանանք, որ հասերեն տեղ սկսեն իրաց ծառայություն։
Ճանապարհում եմ եղբորս որդուն, մեր հայկական բանակ, ուրախ սրտով ճանապարհում ենք, ուրախ սրտով դիմավորենք, ընդունենք։ Մենք չենք էլ կասկածում, պիտի որ լավ ծառայի, աշխուշ տղայա, ճարպիկ տղայա, բարի ծառայություն ցանկանանք իրեն եւ մյուս բոլորին, եւ բարի վերադարձ, քաշներս հանգիստ, այսպես մտածենք, այս ձեր դիանը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում շարունակվում է վեճը քաղաքային իշխանությունների եւ կադաստրի միջեւ։ Քաղաքապետարանը պնդում է, թե այստեղ մի շարք դեպքերում շրջանցել են օրենքն ու ասենք հսկայական շենքը գրանցել որպես բնակելի տուն, արդյունքում քաղաքային բյուջե չնչին գումարը մտել տեղից մանրամասները հաղորդում Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիի քաղաքապետարանի ու անշարժ գույքի կադաստրի Շիրակի մարզային կառույցի միջև կարելի ասել կռիվ է ընկել։ Բանն այն է, որ Գյումրիի քաղաքապետարանը մի շարք օբյեկտների նկատմամբ կադաստրի կայացրած գործառույթները ոչ օրինական է համարում ու գտնում է, որ այն ինչ օրենքով համայնքին է վերապահված, դա կադաստրն է իրականացնում։ Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Գուրգեն Մալխասյան։
Եթե համայնքին վերաբերվող որոշումը համայնքին վերաբերվող գործառույթը փոխվում է այլ մարմնի կողմից, այս պարագայում կադաստրի կողմից, առնվազն պետք է համայնքին տեղյակ պահվեր, հարցներ կարձիկը և առաջարգել փոփոխություն կատարել, քանի որ համայնքն էր լիազորված դա անել, ինքնակամ փոփոխելու ուղում կատարելու լիազորություն կադաստրը կամ այլ մարմին չունի։
Պարոն Մալխասյանը կադաստրից ուղարկած փոփոխված օբյեկտների ցանկը նշեց, օրինակ երկաթգծի թաղամասում արտադրական նշանակության հողատարածքում գործում է հասարակական օբյեկտ։
Այդ հողատարածքում տեղադրված է գազա լցակայան, և դա բոլորին հայտնի է։ Այս հարցը նա է, որ գազա լցակայանը արտադրական նշանակություն չէ։ Եթե գազա լցակայանը արտադրական նշանակություն է և գազը արտադրվում, հետևաբար մեր ախորյանի ժամանակցին մենք պետք է ունենայինք գազի հանք։
Ավելին, օրինակ քարահարկ շինությունը, որը քաղաքի կենտրոնում է ու հայտնի է որպես Կանգար հանրախանութ, պարզվում է բնակարան է։
Կանգար խանութը գրանցված է որպես բնակելի տուն, օգտագործվում է որպես հասարակական։
Մի հետաքրքիր, այսպես ասած, բացահայտում է արեց պարոն Մալխասյանը։
Իսկ չգիտեն, որ կադաստրի ստորաբաժանումը նստած է եւ վարձակալում է շենք, որը գրանցված է որպես բնակելի տուն, սակայն օգտագործվում է որպես հասարակական նպատակներով, դա էլ է շատ կախնի։
Այսինքն, երբ հասարակական օբյեկտը որպես բնակելի է ձևակերպում, քաղաքապետարան մի քանի անգամ պակաս գույք կհարկե վճարվում, արդյոք կա հաշվարկ, թե այսպիսի գործողությունների արդյունքում ինչպիսի վնաս է հասցվել քաղաքապետարանին, հարցրի պարոն Մալխասյանին.
Ես եթե չեմ սխալվում, այնտեղ 140 միլիոն դրամի և 47 միլիոն դրամի տարբերության հարցեր, ճիշտ ասած ես ֆինանսական այդ ճշգրիտ հաշվարկների մեջ, իմ գործառույթների մեջ չի մտնում, բայց մոտավորապես գիտեմ, որ այդպես է։
Հիմա լսենք անշարժ գույքի կադաստրի Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավար Արայիկ Արաքելյանի պարզաբանումը քաղաքապետարանի կողմից ներկայացվող մեղադրանքներին։
Եթե այսօր դուք ընդունել եք հաշվեկշիռը ձեր պաշտոնավարման ժամանակ հատվածում եւ դուք տեսնում եք, որ նշալ տարածք արդյունաբերականը փառք ասո արդյունաբերական տարածքում չէր կարող լինել արդադրական հասարակական կառույց, ես քաջատեղակ եմ, որ այդ տարածքում գործում է գազալծակ կայան, ես տեղակ եմ, իհարկե մեշով չէ գազալծակ կայանը, որ թաքցնենք կամ դադարեն կամ էլ ասեղ չէ, որ դեզի մեջ ենք թաքցնում, շարունակության ուղում չի եղել եւ չի էլ լինելու, նման բան չի եղել։ Եթե դա առաջ մի երկաթուղայիներով 51 51 51 51 51 3 գրանցվել է, գրանցման պայից մինչև որս գրանցվել է նախ, ուրեմն դադարանի վճիռի հիման վրա եւ քաղաքապետի կողմից տրված հողատկացման հիման վրա, մինչև որս ինքը գրանցված է որպես արդադրամ մասեր եւ հողամասի նկատմամբ իրավունքը նպատակային նշանակություն արդյունաբերություն, ոչ մի փոփոխում չի կատարվել, չի դարձել հասարակական։ Այսինքն քաղաքացուց պահանջ է սեփականության բգայական, որտեղ նշված է հողամասը հասարակական կամ նշված է որպես հասարակական կառույց, այդ դա է փոփոխումը, փոփոխումը եւ ուղումը տարբեր բաներ է։ Կադաստրը լիազորված չէ փոփոխում կատարելու, փոփոխում կադաստրը կատարում է քաղաքացու իրավատիրոջ դիմումի հիման վրա եւ դիմումից ներգրավվող իրավաստատող օրենքով սահմանված կարգին համապատասխան իրավաստատող փաստաթղթի հիման վրա։
Ինչ վերաբերում է այն օբյեկտներին, որոնք հասարակական են, բայց ըստ փաստաթղթերի բնակարան են, ապա
եթե համայնքը թույլ է տվել կառուցելու բնակելի տուն, դեգուզև հասարակական մասով եւ ավարտական ակտը տվել է բնակելի տնով, ու այսօր քաղաքապետարանը տեսնում է, որ դա կլինի կանգար խանութը կամ Գյումրիում այլ շենք շինություն, ուրեմն համայնքի ղեկավարի եւ համայնքի աշխատողների համապատասխան բաժնի պեդի կամ մյուսների պարտավորությունն է, դա պարտականություն է, ուսումնասիրել քաղաքում, հրավիրել քաղաքացուն իրենց մոտ, բացադրել դատարը, եթե լիազորված է դատարեցնել գործառույթը տվյալ անձի, բերել փոփոխել, փոփոխման որոշում թող քաղաքապետը կայացնի, ներգրավեն կադաստրը, կադաստրը փոփոխի խանութի, որի դեպքում իհարկե 2-3 անգամ կբարձրանա ուրեմն կադաստրային արժեքը, այդ դեպքում կարող ավելի է վճարվում, քան այն դեպքում, թող փոփոխեն։
Գյումրի քաղաքապետարան կադաստր խմորում, ինչպես ասում են, դեռ շատ ջուր է վերցնելու։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլ օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Տարոնի երկրորդ գահակալումը վերնագրված խմբագրականում ժամանակ օրա թերթը գրում է։ Ընդհանուր առմամբ երթևնակալության հանդեպ քաղաքական ուժերի վերաբերմունքը տարօրինակ է։ Նրանք մասնակցեցին ընտրություններին, լեգիտիմացին Տարոն Մարգարյանի խայտառակ ընտրությունները որպես քաղաքական երևույթ, իսկ հիմա կրկին սկսել են ձևեր թափելու գործընթացը, թե ընտրությունները կեղծված են եղել եւ իրենք կեղծ ընտրությունների արդյունքում քաղաքապետ դարձող Մարգարյանի երթևնակալությանը չեն գնա։ Իրականում այս վերաբերմունքը հերթական անգամ ցույց է տալիս այն ծառուցանակը, որին հասարակությանը ենթարկում են քաղաքական ուժերը։ 168 ժամը համոզված է, որ Սյունիքի մարզպետի պաշտոնակությամբ վերջինիս ազդեցությունը Սյունիքի մարզում ամենևին էլ չի նվազելու, այլ շարունակվելու է փոխմարզպետ, ներկայումս մարզպետի պաշտոնակատար Արա Դոլունցի միջոցով։ Թերթը գրում է. Սյունեցիները պնդում են, որ Դոլունցը Սուրեն Խաչատրյանի դրածոնը եւ չի կարող նրանից անկախ գործունեություն ծավալել, ովքեր ծանոթ են Սյունիքին եւ այնտեղ տիրող մթնոլորտին։ Համոզված են, որ եթե իշխանությունն իսկապես ցանկություն ունենար վերջ դնելու Սուրեն Խաչատրյանի իշխանությանը, ապա մարզպետի պաշտոնին պետք է նշանակեր մի մարդու, ով որևէ կախվածություն չունի Սուրեն Խաչատրյանից եւ կկարողանար իրեն դրսեւորել որպես ինքնուրույն գործիչ, գրում է 168 ժամը եւ շարունակում. Իսկ ինչու հնարավոր չէ փոխել Սուրեն Խաչատրյանին? Արդյոք խնդիրը միայն այն է, որ նա իշխանության համար ընտրություններ է կերցել եւ իշխանությունը երախտապարտ է դրա համար եւ պետք է փոխհատուցի դրա դիմաց, աչք փակելով նրա գործած ցանկացած անցանկի վրա։ Իրականում խնդիրը շատ ավելի բարդ է։ Սուրեն Խաչատրյանն իր 20-ամյա գործունեության արդյունքում իր ձեռքում է կենտրոնացրել Գորիսի եւ Հարակից տարածքների տնտեսության առավել եկամտաբեր ոլորտները։ Հունիսի 6-ին Սուրեն Խաչատրյանը հանձնել է իր պաշտոնը, բայց ոչ սեփականությունը, այսինքն նա պահպանել է իր իրական ազդեցությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը հայտարարել է, թե գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումը կհանգեցնի 2-ից 2.5% հավելյալ գնաճի։ Իհարկե, Ջավադյանը մի փոքր համեստություն է արել։ Հավելյալ գնաճը սպասվում է ավելի մեծ, բայց եթե նույնիսկ Ջավադյանի համեստ կանխատեսումն իրականանա, ապա դա շատ մեծ թիվ է։ Խնդիրն այն է, որ այս տարվա մայիսին անցած տարվա համեմատ պաշտոնական գնաճը կազմել է 5.2%։ Այսինքն կյանքը այս տարվա մայիսին 5.2%-ով ավելի թանկ է եղել, քան անցած տարվա մայիսին։ Եվ դա այն դեպքում, երբ գազն ու էլեկտրաէներգիան դեռ չէին թանկացել։ Հիմա, եթե իրականանան կենտրոնական բանկի նախագահի համեստ կանխատեսումները, ապա գազի եւ էլեկտրաէներգիայի նոր սակագների կիրառումից հետո հուլիսի 7-ից եղած գնաճին կավելանա եւս 2-ից 2.5%, եւ գնաճի ցուցանիշը կհասնի 8%-ի։ Որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչ է նշանակում 8%-անոց գնաճ, ապա համեմատություն ներկայացնենք ոչ վաղանցյալից. 2009 թվականին, երբ մարտի 3-ին փլուզվեց դրամի փոխարժեքը եւ 1 դոլարի գինը 1 օրվա մեջ 305 դրամից բարձրացավ մինչեւ 370-380 դրամի, սպառողական շուկայում շեշտակի թանկացումներ արձանագրվեցին։ Դա էականորեն նվազեցրեց Հայաստանի բնակչության կենսամակարդակը, բայց ազգային վիճակագրական ծառայությունը արձանագրեց միայն 3-ից 4% գնաճ, եւ ուրեմն պատկերացրեք, թե ինչ կլինի, եթե նույն այդ վիճակագրական ծառայությունը արձանագրի 8%-անոց գնաճ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Նկարագրելով Վրաստանի հետ սահմանային անցակետում տիրող վիճակը, որտեղ Հայաստանից մեկնողները թերթի պատկերավորմամբ քոչները կապած մերումանուկ վերցրած փախչում են երկրից, հրապարակը նախ մեջբերում է վրացի սահմանապահներից մեկի հետևյալ հարցը. Ինչ է Հայաստանում պատերազմ է սկսվել, որ հայերն այսպես գլխակուրույս փախուստի են դիմում? Ապա հակադարձում, պատերազմը հայերի հոգիներում է, որտեղ չկա խաղաղվածության, ապահովության, կայունության, թերևս նաև հայրենիքի զգացում։ Հայի հոգու փոթորիկն ով է անցնելու? Ով է մեզ տալու այն հոգեկան անդորն ու հողին կարչելու դարավոր ավանդույթը, որը մարդուն մարդ է պահում և պահում է իր հայրենիքում? Նման պատկերավոր հարցադրումներ է անում հրապարակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ վերջում սպորտի մասին, մոտ 2 ժամ անց Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Կոպենհագենում ամառային այս խաղաշրջանի վերջին հանդիպումը կանցկացնի Դանիայի ընտրանու հետ։ Հանդիպում, որը մարզասերները պատվի խաղեն որակում, վերջին մի հնարավորություն վերականգնելու հավաքականի այդքան կարճ տևած փառքի շրջանը։ Ինչպես են մերոնք պատրաստվում այս փորձությանը, հետաքրքրվել է Հովանես Մովսիսյանը։
Դանիա-Հայաստան խաղի մեկնարկային կազմում փոփոխություններ կլինեն։ 3-3-օյան կայացած նախախաղային Մամլոասուլիսում Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը հայտարարել է, որ ի տարբերություն Մալթայի հետ հանդիպման Դանիայի հետ կխաղան այլ կազմով։ Նրա խոսքով, չնայած որ Դանիայի հավաքականը ուժեղ մրցակից է, բայց այս հանդիպման ընթացքում ճնշումը եւ պատասխանատվությունը ավելի շատ կլինի տանտերերի վրա, քանի որ այս խաղը ավելի կարեւոր է Դանիայի համար։ Մինասյանը նաև խոսել է Հայաստան-Մալթա հանդիպման մասին, ասելով, որ Մալթայի հավաքականի այդ խաղի արդյունքը արդեն անցյալում է և այդ խաղից պարզապես պետք է վերլուծություններ անել։ Մարզիչը շեշտել է, որ հավաքականի ֆուտբոլիստները պատրաստ են Դանիայի հետ հանդիպմանը։ Բուքմեքերները այս հանդիպման ֆավորիտ են համարում Դանիայի հավաքականին։ Հայաստանի հաղթանակի գործակիցը միջինում 10 միավոր է գնահատվում, մինչդեռ Դանիայի հաղթանակը մեր գործակցի համեմատ գրեթե 10 անգամ ավելի քիչ է։ Մարզական մեկնաբան Արմեն Մելիքբեկյանի կարծիքով Դանիայի հավաքականը սեփական հարկի տակ միշտ ավելի լավ է հանդես գալիս։ Նրա խոսքով Հայաստանի հավաքականին լուրջ փորձություն է սպասվում։ Մալթայից պարտություն կրելուց հետո մեր ֆուտբոլիստները այս խաղին պետք է նաև հոգեբանորեն պատրաստ լինեն։
Առաջին զգացողությունը նաև որ դա գրեթե հնարավոր չի, որովհետև խաղ մենք չտեսանք, բարեհոգեբանական վիճակն էլ թիմը պետք է որ փայլուն չլինի։ Մյուս կողմից կարող է հենց այս պարտությունը Մալթայի կտրուկ շրջադարձ լինի եւ ինչ որ բան փոխվի։ Թեպետ միևնույնն է, իհարկե, եթե տրամաբանորեն դատենք, շատ հորոտեսորեն պետք է տրամադրված լինենք այս խաղին, որովհետեւ Դանիայի հավաքականը ուժեղ մրցակից է, մի թիմ, որը սեփական հարկի տակ բավական լավ է խաղում, մի թիմ, որը ուժային ճնշում կարողանում է կործադրել, իսկ մենք գիտենք, որ պաշտպանությունում խնդիրներ ունենք եւ այդ խնդիրները ոչ մի տեղ չեն կորելու մինչեւ Դանիայի խաղը, այնպես որ հերթական բավական բարդ խաղն է սպասում։
Արմեն Մելիքբեկյանի կարծիքով հավաքականում լուրջ փոփոխություններ են պետք։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել նաև մարզչի պաշտոնանկությունը, քանի որ խնդիրը ոչ միայն դաշտում է, այլև դրանից դուրս։
Խնդիրը նաև որ մենք չենք կարողանում դուրս գալ, ինձ թվում է, հանդերձարանային եւ մերձ ֆուտբոլային հարցերից, խնդիրը նաև որ թիմը որպես միասնական օրգանիզմ չի գործում եւ խաղից խաղ ոչ մի կերպ խնդիրները չի լինում լուծել, ավելի շատ նրանք խորանում են։ Խնդիրները խաղը ինչ են միայն, այլ նաև հոգեբանական խնդիրներ են, այդ միասնությունը, որը կար նախկինում, հիմա չկա։
Մարզական մեկնաբանը կարծում է, որ այսօրվա խաղում ոչ թե մարտավարություն կկիրառվի, այլ Դանիան Հայաստանին կստիպի խաղալ ավելի շատ պաշտպանողական ֆուտբոլ։ Մելիքբեկյանի խոսքով, եթե հրաշք տեղի ունենա եւ մեր հավաքականը հաղթի այս խաղում, ապա ինչ որտեղ հնարավոր կլինի ասել, որ Մալթայի հետ խաղը պատահականություն էր։ Իսկ ընդհանրապես արդեն պարզ է, որ Հայաստանի հավաքականը աշխարհի առաջնությունում չի հայտնվի։ Ըստ մեկնաբանի, մենք պետք է կենտրոնանանք առաջիկայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնության խաղերի վրա։ Դանիայում այս հանդիպման շուրջ հետաքրքրությունը մեծ չէ։ Տեղական մամուլը քննադատում է Դանիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Մորտեն Օլսենին անհետաքրքիր խաղ ցուցադրելու և անհաջող խաղաշրջան անցկացնելու համար։ Դանիա-Հայաստան խաղի մասին խոսելիս մամուլը գրում է, որ սպասվում է հերթական անհետաքրքիր և գրասենյակային խաղը։ Մինչ այժմ Կոպենհագենի Պարկեն մարզադաշտում տեղի ունենալիք հանդիպման տոմսերի միայն 30%-ն են սպառվել։ Դանիայի հավաքականի համար այս խաղը կարևոր է։ Հայաստանի հավաքականին հաղթելուց հետո Դանիան կարող է խմբում երկրորդ տեղը զբաղեցնել, ինչն էլ ավելի կմեծացնի աշխարհի խաղերում հայտնվելու շանսերը։ Դանիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը կկայանա այսօր Երևանի ժամանակով 22:15-ին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։